Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Комісар з розширення Європейського Союзу поставив Турецькому конституційному суду добру оцінку.
We would like to see that Turkey's rules on political parties are aligned with the European standards. This is also an important point in the process of convergence of Turkey to the European values and acquis.
У Мінську судять адвоката покійного грузинського олігарха Бадрі Патаркацішвілі.
Йому відразу інкримінували підробку документів, а пізніше – контрабанду наркотичних речовин та технічне шпигунство проти Білорусі.
А олігархи з колишнього Радянського Союзу судяться з мас-медіа у британських судах.
Lawyers probably had no problem convincing the court that Obozrivatel has readers in the UK.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Союз НАТО готовий допомогти Україні подолати наслідки повені. Як повідомив Радіо Свобода, речник Північно-Атлантичного Союзу Роберт Пшел, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Стосовно нинішньої ситуації, ми, звісно, співчуваємо українському народові, адже це велике стихійне лихо, сказав представник НАТО. Український уряд, за його словами, звернувся до спеціалізованого центру НАТО, і зараз ми обговорюємо конкретні різновиди допомоги, яких потребуватиме Україна. Сказав речник НАТО. Серед можливої допомоги, серед іншого, можуть бути спеціальне обладнання, ліки і харчі. Раніше Північно-Атлантичний Союз уже допомагав Україні долати наслідки стихійних лих. В Одесі з музею викрили єдину в Україні картину італійського художника Караваджо. Полотно «Поцілунок Іуди» орієнтовною вартістю в 100 мільйонів доларів винесли з музею через розбите вікно. Слідчі вважають, що це могло статися ще позавчора, хоча зникнення картини помітили лише сьогодні. Картина італійського художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди», написана на початку 17 століття, зберігалася в Одеському музеї Західного і Східного мистецтва з 20-х років минулого століття. До подій у світі. Радован Караджич уперше постав перед Гаазьким трибуналом. Колишній лідер боснійських сербів заявив, що ще не готовий відповісти, визнає він себе винним чи ні, бо не ознайомився з новими звинуваченнями, які зараз готують прокурори. Я не зацікавлений, щоб хтось інший читав мені звинувачення. Я б краще отримав нове звинувачення, про яке вже оголосили, і отримав час вивчити його, і вже потім виступив на початковому слуханні і зробив свою заяву. Караджич також підтвердив, що відмовляється від адвоката і захищатиме себе сам. Наступне засідання Міжнародного трибуналу у справах воєнних злочинів у колишній Югославії у справі Радована Караджича призначили на 29 серпня. Головний прокурор трибуналу Серж Брамерц підтвердив, що Радованові Караджичу зараз готують нові звинувачення. Наразі на нього вже чекає 11 пунктів звинувачення в геноциді, злочинах проти людяності й воєнних злочинах. Італія ратифікувала Лісабонський договір Євросоюзу. За це проголосувала сьогодні нижня палата італійського парламенту. Верхня зробила це ще минулого тижня. До завершення ратифікаційного процесу залишається ще підпис президента. Італія стала 24-ю з 27 країн Євросоюзу, які ратифікували визначальну угоду про реформування ЄС. Ця угода може набути чинності тільки коли її ратифікують усі 27 країн. Але Ірландія вже відкинула Лісабонську угоду на референдумі. Попри це в ЄС продовжують її ратифікацію. У Румунії домагаються висунення звинувачень у корупції колишньому прем'єр-міністрові Адріанові Нестасе. Прокурори Національного антикорупційного управління зараз домагаються парламентського схвалення задля цього року. Адріан Нестасе має парламентський імунітет, який має зняти румунський парламент. Прокурори Національного антикорупційного управління Румунії кажуть, що намагаються викласти звинувачення Адріанові Нестасе в тому, що він давав хабаря представникові цього антикорупційного управління, а також сам отримував хабарі, коли був прем'єр-міністром Румунії у час із 2000 до 2004 років.
Сергій Драчук про найновіші події у Європі. Європейська свобода. Як відомо, вчора Конституційний суд Туреччини вирішив не забороняти правлячу партію справедливості та розвитку, хоча її фінансування з державної казни все ж вирішили скоротити. Таким чином, було відхилено звинувачення цієї політичної сили в ісламізації країни та посяганнях на світський режим, задекларований в основних законах Туреччини. Судовий процес тривав майже півроку. Турецькі лідери оголосили вчорашній вердикт перемогою демократії. А Європейський Союз, членство якому пообіцяв своїм громадянам нинішній прем'єр-міністр Ердоган, обмежився шкільною термінологією. Комісар з розширення ЄС Олі Рен поставив Турецькому конституційному суду добру оцінку. Деталі у повідомленні нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Згідно з твердженнями європейських аналітиків, турецька партія справедливості та розвитку має ісламополітичні корені. Місцева опозиція, що стоїть на сторожі світських засад, не раз застерігала, що правляча партія робить спроби встановити Україні закони шаріату. Натомість партійні лідери, включно з прем'єр-міністром Реджепом Ердоганом, заявляють, що принципи ісламу не входять до плану дій партії справедливості та розвитку.
Ішпір заман! Партія справедливості та розвитку ніколи не виступала проти світських засад, і ми продовжимо підтримку фундаментальних республіканських цінностей.
Заявив прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він також зазначив, що завдяки рішенню Конституційного суду Туреччина уникне невпевненості і висловив шкоду за втраченим часом. Адже перший розгляд скарги Генеральної прокуратури щодо нав'язування партією традицій шаріату відбувся ще у березні. Зазначимо, що ще у 1998 році такі ж звинувачення були висловлені турецькій партії «Добробут», що тоді теж була при владі. 10 років тому Конституційний суд визнав звинувачення і заборонив партію. Після обрання на пост прем'єра пан Ердоган пообіцяв своїм співвітчизникам місце серед членів Євросоюзу. З того часу, з огляду на порушення Україні прав людини, розгляд питання членства Туреччини не раз відкладався. Крім того, вступу Туреччини до ЄС чинять спротив Франція та Німеччина. Лідери цих країн, спираючись на широку підтримку своїх громадян, вбачають Євросоюз клубом суто християнських держав. Ми звернулися за коментарем до речника Єврокомісії Амадео Алтафай Тар. Пане Тардіо, чи вплинуть якимось чином останні події у Туреччині на її стосунки з Євросоюзом?
Ми дали добру оцінку цьому довгоочікуваному рішенню Конституційного суду. Тепер нам хотілося б бачити збільшення кількості прибічників реформ, що необхідні Туреччині для її модернізації. І найголовніше, про що ми вже не раз говорили, ми б хотіли бачити, що турецькі політичні партії функціонують, опираючись на європейські стандарти. Це також важливий елемент у процесі поступу Туреччини в бік європейських цінностей.
А чи може це рішення нарешті внести мир у протистояння правлячої партії та опозиції?
Ми стежимо за процесом наближення Туреччини до європейських цінностей, включно з їх законодавством. Саме це повинно відобразитися у діяльності політичних партій. Тепер центром дебатів мусить стати парламент. Саме там всі мають дійти згоди щодо необхідності просування реформ.
Речник комісії Євросоюзу Амадео Алтафай Тардіо про подальші взаємини Туреччини з Євросоюзом у контексті вчорашнього рішення Турецького конституційного суду.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Довкола спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркацішвілі розгортається детективна історія, причому відразу в різних містах світу – Тбілісі, Лондоні, Нью-Йорку. Неочікувано до цього списку приєднався Мінськ. Там розпочався судовий процес проти колишнього адвоката Патаркацішвілі, громадянина Сполучених Штатів Еммануїла Зельцера. І про це докладніше розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
12 березня, невдовзі після смерті мільярдера Бадрі Патаркасішвілі, його адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою Владленою Функ вирушили до Мінська. Начебто в Патаркасішвілі в Білорусі залишилося якесь майно, яке потрібно було негайно переоформити. Ідею поїздки та власний літак їм дав опальний російський олігарх Борис Березовський, колишній друг та діловий партнер Патаркацишвілі. Перед цим вдова Патаркацишвілі Інна Гудавадзе надіслала до прокуратури Білорусі заяву, що пан Зельцер начебто виробив фальшиві документи щодо майна її померлого чоловіка. І Зельцера разом з секретаркою співробітники білоруського КДБ арештували прямо в Мінському аеропорту. Йому відразу інкримінували підробку документів, а пізніше – контрабанду наркотичних речовин та технічне шпигунство проти Білорусі. Наркотики знайшли в ліках Зельцера проти подагри. Загалом Зельцеру та його секретарці загрожує до 7 років ув'язнення. Інформація про перебіг слідства увесь час була дуже скупа. Судовий процес оголошено закритим, зі всіх учасників процесу взято підписку про нерозголошення подробиць суду. На процес не допустили брата Зельцера Марка, який живе в Сполучених Штатах Америки. Свою оцінку ситуації з братом висловлює Марк Зельцер.
Я думаю, куплено Березовським все. Все куплено. Я не удивлюсь, якщо на суд прийдуть якісь свідчення.
Я думаю, що все куплене Березовським. Все куплене. І не здивуюся, коли на суд прибудуть свідки, яких пошле Березовський. Йому потрібно ізолювати мого брата, бо він був адвокатом Патаркацишвілі. Все через гроші. Патаркацишвілі залишив заповіт, за яким всі його статки передаються родині. За ним Березовському нічого не дістається. А Березовський вважає, що він був 50-відсотковим партнером Патаркацишвілі. Документів він про це не має. Ось він і вирішив все організувати та знайшов таку країну. В Європі.
Ну от знайшов страну в Європі.
Спадщина Патаркацишвілі близько 12 мільярдів доларів. Претендентів на ці гроші виявилося немало. Але пан Березовський публічно не наголосив, що він особисто теж на них претендує. Тим не менше, Березовський активно співпрацював зі слідчими білоруського КДБ, які приїздили до нього в Лондон у справі Зельцера. Це підтвердив сам Борис Березовський. При цьому він спростовує свою причетність до цієї справи, що начебто він організував арешт Зельцера.
По поводу Зельцера здавав багато разів коментарі. Абсолютний мошенник міжнародного класу.
Щодо Зельцера я багато разів давав коментарі. Це абсолютний шахрай міжнародного класу, який підманув тисячі людей у США і не тільки. Але давайте почекаємо рішення суду та побачимо, які звинувачення проти Зельцера обґрунтовані, а які ні. Зведений брат Патаркацишвілі Джозеф Кей теж переконаний, що замовником справи проти Зельцера є Борис Березовський. Пан Кей стверджує, що Березовський загрожував йому особисто, вимагаючи половини спадщини Патаркацишвілі. У будь-якому випадку проблему спадщини грузинського олігарха в Мінському суді вирішено не буде. Зате в руках білоруського правосуддя залишається доля американського громадянина Еммануїла Зельцера та його секретарки Владлени Функ, громадянки Росії. За повідомленням посольства США в Мінську, в пана Зельцера дуже поганий стан здоров'я, його життя під загрозою. Держдепартамент Сполучених Штатів звертався до офіційного Мінська з проханням звільнити пана Зельцера на засадах гуманності. Але білоруські власті проігнорували цей запит. Думку мінських правозахисників, пан Зельцер може стати заручником у протистоянні США та Білорусі.
А олігархи з колишнього Радянського Союзу судяться з мас-медіа у Великій Британії. У цій країні із занепокоєнням сприймають тенденцію останніх років, коли олігархи з Республік колишнього Радянського Союзу використовують суди британської столиці для розгляду справ про наклеп. Тут побоюються, що якщо не вжити заходів, то під загрозою негативного вердикту британського суду може опинитися будь-яка газета світу, доступна в мережі інтернет. Далі Олекса Семенченко з Лондона.
У Великій Британії усе частіше говорять про нове явище, що швидко шириться. Його тут називають туризмом у справі наклепу. Під цим терміном розуміють використання закордонними позивачами законів про дискредитацію чи обмову в якійсь чужій країні, зокрема й у Великій Британії. Адже у Великій Британії нема повної свободи того, що можна писати про людину у друкованих засобах масової інформації, а у судових справах щодо наклепу тягар доказів лягає на відповідача, а не на позивача. В одній з перших таких справ на британській землі 1996 року позивачем виступив російський олігарх Борис Березовський, який відтак став опальним і одержав політичний притулок у Великій Британії. Він подав до лондонського суду позов проти американського часопису Forbes за статтю про себе під назвою «Хрещений батько Кремля» і виграв цю справу. Суд погодився її розглянути на тих засадах, що журнал Forbes є доступним і для британських читачів. Цей випадок, як і низку інших, помітили у колах найвпливовіших і найбагатших людей у колишньому СРСР. Український мільярдер Ринат Ахметов уже двічі подавав позови до британських судів і обидва рази вигравав. Метою позовів була англомовна газета, що виходить у Києві, «Kyiv Post», що має у Британії лише близько 100 передплатників, та українське двомовне інтернет-видання «Обозріватель». Його адвокати із англійської правничої фірми Shillings є одними з найкращих фахівців у справах про наклеп, які навіюють жах і на поважних видавців у Великій Британії, говорить британський оглядач Марк Ковел.
Вибір сторінки в мережі інтернет як суб'єкту позову є дуже промовистим. У добу, коли будь-яка публікація в режимі онлайн, можливо, має щонайменше кількох відвідувачів з кожної другої країни світу на день, правники, мабуть, не мали проблем переконати суд, що й у Великій Британії є читачі обозрівателя.
Торік узбецько-російському сталевому магнатові Алишерові Усманову, що теж найняв фірму Shillings, навіть вдалося змусити британського інтернет-провайдера закрити блог, у якому його критикували. Нині рух проти такої практики серед багатіїв почав набирати сили. Зокрема, кампанію, яку започаткували неурядові організації та правозахисники, уже почуто у керівних колах США. Важливим на цьому шляху став закон, ухвалений у штаті Нью-Йорк цього року, згідно з яким вердикт щодо наклепу в іншій країні визнаватиметься тут лише за умови, якщо у тій країні свободу слова законодавчо захищено так само добре, як це зроблено у Конституції США. А 14 липня цього року два визначні сенатори Джо Ліберман та Арлен Спектер запропонували на розгляд законопроєкт, який забороняє американським судам виконувати постанови закордонних судів проти людей на терені США, якщо за американськими законами їхні дії не вважаються наклепницькими. Але питання полягає у тому, чи в інших країнах може бути підхоплено американську ініціативу. Зокрема, оглядачі сумніваються, що український парламент, не кажучи вже про російський чи узбекський, спроможний ухвалити закон, що захистить вітчизняних журналістів від переслідувань у закордонних судах з боку вітчизняних олігархів. Тим більше, що, використовуючи свої зв'язки і можливості на батьківщині, олігархи цілком спроможні виграти будь-який суд і у своїй країні, де судовій системі ще й досі дуже далеко від того, щоб називатися незалежною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про один день грузинського військовослужбовця в Іраку.
Алло, мама, ще на хар. Георгій, де спіче біхма? Рогора хармама. Рави вар, ра, цхела, цхела.
Та про те, з чим польські заробітчани повертаються із Західної Європи.
Наркотики, так звані смарт дракс, до Польщі привезли заробітчани, що повертаються додому із Західної Європи.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують гадати, що стоїть за російськими пропозиціями про нову систему глобальної безпеки, і доходять висновку, що Росія насамперед боїться втратити свій стратегічний простір. За цим, на думку багатьох оглядачів, панічний страх перед вступом до НАТО України і Грузії. Але що може запропонувати Росія Європі і світові дійсно нового у плані безпеки, окрім газового шантажу, запитує чимало європейських видань. Німецька Handelsblatt вважає, що тим часом в Берліні та Брюсселі не можуть розгадати хоча б у загальних деталях, що стоїть за новими пропозиціями Росії в галузі глобальної безпеки. Але, як зауважує ця газета, зрозуміло одне. Росія хоче будь-що запобігти запланованому розширенню НАТО на Україну і Грузію. Тобто, робить висновок Handelsblatt, Кремль хотів би послабити існуючі механізми безпеки на кшталт НАТО і ОБСЄ. Але альтернативи його поки що розпливчаті. Це німецьке видання також зауважує, що для Сполучених Штатів НАТО давно вже не таке важливе, як про це мовиться. І далі наголошує, що радники обох кандидатів у президенти Сполучених Штатів уже давно замислилися над створенням нової структури, щось на кшталт Ліги демократії, до якої повинні увійти всі країни НАТО, але де немає місця Росії чи Китаю. Біда лише в тому, зауважує Handelsblatt, що у Європі, замість того, щоб спільно і безапеляційно замислитися над майбутнім європейської безпеки, більшість держав Євросоюзу, цитую, усамітнилися у національних кімнатках. Російська газета «Московський комсомолець» оприлюднила інтерв'ю добре відомого українцям депутата Державної Думи Костянтина Затуліна, який, як буддист мантру, твердить, у новому договорі між Україною і Росією має бути обов'язково пункт про позаблоковий статус обох країн. Тимчасово невізний в Україну депутат також нагадує, що з 1 жовтня 2008 року ми маємо визначитися з продовженням великого договору з Україною. Але, на думку російського політика, продовжити цей договір неможливо, бо Україна порушує його своїм прагненням до НАТО. У цьому ж інтерв'ю Затулін підказує, як захистити російський Чорноморський флот і Севастополь. Слід долю Чорноморського флота і Севастополя ув'язувати з іншими питаннями, як, наприклад, ціна на газ. Депутат Російської Думи наголошував у цьому інтерв'ю кілька разів, що Україні необхідно будь-якою ціною закрити дорогу до НАТО. Але застосувати якісь інші аргументи щодо непокірної України, окрім залякування і ціни на газ, у інтерв'ю «Московському комсомольцю» Затулін так і не зміг. Таким був огляд європейської преси у четвер, 31 липня, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз перенесімося до Польщі. 2 мільйони поляків, згідно зі статистикою, виїхало впродовж останніх років на роботу до Західної Європи. Щораз більше їх повертається додому, зокрема з Ірландії та Великої Британії, через кризу в економіці цих країн. Іммігранти, які роками жили на чужині, перейняли і тамішній стиль життя. Соціологи б'ють на сполох, тому що, повернувшись додому, багато з них запроваджують у своєму оточенні моду вживати наркотики, так звані smart drugs. Подробиці від Єви Поштар з Варшави.
Хоча наркотики, так звані smart drugs, у світі давно відомі, однак до Польщі їх привезли заробітчани, що повертаються додому із Західної Європи. Боротися з цим правоохоронці безсилі, тому що у Польщі забороняються законом лише ті наркотичні речовини, які входять до державного списку. Хитрість продавців наркотиків нової генерації полягає в тому, що в хімічних лабораторіях замість заборонених законом виробляють ценовіта нові компоненти наркотичних продуктів. Про згубний вплив нової моди, що прийшла до Польщі з країн Західної Європи, говорить і голова товариства Monar, що працює з наркоманами, Jolanta Koturowska.
Зараз світ є такий, так все швидко się kręci, że ludzie...
Щоденно змагаючись за професійний успіх, позицію в суспільстві, люди вже не знають, що робити, аби жити їм було приємніше. Тому виникає попит на кожен продукт, що збуджує психіку, змінює свідомість. Люди, особливо молоде покоління, розшукують все сильніших стимулів для своєї психіки, а відтак нових переживань.
Пані Koturowska переконує, що найбільша проблема у тому, що люди починають вірити у те, що у світі існують так звані таблетки щастя. До того ж, нові наркотики можна легко придбати. Досі вони продавались в інтернет-крамницях, а вже наступного місяця у різних містах Польщі британська фірма має офіційно відкрити 10 крамниць, де продаватимуть smart drugs. Польські закони, як ми вже згадували, не забороняють продаж цих наркотиків, оскільки їх виготовляють з незабороненої законом хімічної речовини. Однак представники товариства Monar не втрачають надії і збираються підтримати в парламенті закон про заборону всіх без винятку наркотичних речовин, розповідає керівник товариства Monar Jolanta Koturowska.
Зараз ми розробляємо законопроект, що має на меті застерігати молодь, говорити про небезпеку, яку становлять ці наркотики. Сподіваюсь, що після літніх канікул проект буде запущено в дію.
Зараз по вакаціях будемо ще цим займатися.
Говорила Jolanta Koturowska. Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Європейська свобода. Грузія збільшила в минулому році свій військовий контингент в Іраку з 800 до 2000 вояків. Це третій за величиною контингент після Сполучених Штатів та Великої Британії. Прозахідна влада Грузії бачить у цьому великий вклад у євроатлантичну систему безпеки та ключовий елемент у намаганні Тбілісі досягнути членства Грузії у НАТО. Але як почувають себе грузинські вояки у буремному Іраку? Про це Василь Зілгалов.
Як і в більшості вечорів грузинських вояків, в неспокійній іракській області Васіт на кордоні з Іраном сержант Гоча Петріашвілі використовує вільний час, щоб дотелефонуватися до рідних в Грузії. Петріашвілі запевняє батька, що він один із 2000 його співвітчизників в Іраку, і у нього все гаразд.
Алло, мама, ще нахар.
Привіт, це ви, тату. Це Георгій. Ви чуєте мене? Як ви там, тату? Я в порядку. Спека тут сильна, дуже гаряче. Це єдиний клопіт. А так все є, їжа, напої. Лише спекотно. Дуже вже припікає тут. І я сумую без вас, тату. Оце і все.
Область Васіт, яку охороняють грузинські вояки, є зоною підвищеної небезпеки, червоною зоною, як її ще характеризують військові. Кожного ранку колона броньованих автомобілів під грузинським червоно-білим прапором залишає базу «Дельта» і вирушає на патрулювання вулиць Елькута, регіональної столиці Іраку. Патрулі шукають підозрілі авто, що можуть мати вибухівку. Періодично вояки грузинської бригади допомагають місцевим жителям, особливо бідним. Кожен патруль є небезпечною місією і супроводжується детальними інструкціями команди. Сьогодні інструктор – лейтенант Давид Кобіашвілі.
Якщо, скажімо, ви почули вибух справа, ви повинні зупинитися поблизу, і саме з правого боку. Насамперед оцінюєте ситуацію, чи є поранені, і, не дай Бог, мертві. Ви надаєте мені повну інформацію, і я передаю її в штаб.
На жаль, троє грузинських вояків вже загинули в Іраку, і начальник генштабу грузинських збройних сил генерал Заза Гогава висловив співчуття рідним та підкреслив, що він гордиться своїми вояками. Є в грузинській бригаді жінки. Одна з них, лікар, лейтенант Ніна Шхенкелі, залишила вдома 13-річну доньку і лікує в Іраку не лише своїх, але й іраксів. Грузинська бригада не одна на великій військовій базі «Дельта». Тут є і американці, сальвадорці, і вояки з африканської Уганди. Але всі відзначають тут особливо веселий характер саме грузинів. Грузія планує також відправити 400 своїх вояків до Афганістану для підсилення там контингенту НАТО. Міністр оборони країни Бату Кутелія підкреслює, що євроатлантичні наміри його держави зобов'язують на ділі проявляти свій вклад у зміцнення системи безпеки Альянсу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вперше постав перед міжнародним трибуналом. 13 років міжнародне правосуддя намагалося розшукати Караджича, якого звинувачують у найгірших проявах геноциду у Європі після Другої світової війни. До Гааги, де проходитиме суд над Караджичем, його направили вчора. Про це докладніше розповідає Марія Щур.
Пострижений і без своєї санта-клаусівської бороди, яка допомагала йому переховуватися впродовж більше ніж десятиліття, 63-літній Радован Караджич виглядав змарнілим і виснаженим. Сухий і старий, він мало нагадував того вольового і фізично гарного з буйною шевелюрою лідера боснійських сербів, героя для одних, боснійського м'ясника для інших. Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії, що діє під егідою ООН, висуває Караджичу звинувачення за 11 справами. Найважче звинувачення стосуються геноциду та злочинів проти людськості за його роль у боснійській війні 1992-95 років. Караджич був тоді на чолі Боснії, яка відділилася від Югославії. Він, як вважає звинувачення, був причетний до організації вбивства 8 000 мусульманських чоловіків у містечку Сребреніця. Подібно до іншого підсудного гаазького трибуналу Слободана Мілошевича, Радован Караджич вирішив, що захищатиметься у суді сам.
Я маю невідливого совітника, але...
Я маю правничого радника, але захищатимуся сам, заявив Караджич. Ця обставина може призвести до затягування судової справи, як це сталося, зокрема, у випадку Мілошевича, який помер в ув'язненні, не дочекавшись закінчення суду. Виступаючи перед журналістами напередодні початку процесу, головний прокурор Серж Брамець заявив, що він намагатиметься проводити судові засідання більш ефективно, користуючись досвідом процесу з Мілошевичем.
It will be a complex trial. Like other cases before this tribunal.
Звичайно, потрібно буде ще кілька місяців перед тим, як звинувачення та захист зможуть почати працювати. Це буде складний процес. Але ми усвідомлюємо, як необхідно, щоб він був ефективний.
We intend to present the prosecution case in the most efficient manner,
сказав головний прокурор.
Про перший день перебування Радована Карадзіча у Гаазькому трибуналі з колишньої Югославії розповіла Марія Щур. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Залишайтеся на нашій хвилі та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Пів на дев'яту вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин вас вітає Сергій Драчук. Міністерство надзвичайних ситуацій підтверджує загибель 30 людей від стихійного лиха. Внаслідок повені 23 людини потонули, троє померли від ураження блискавкою і троє від електричного струму. Ще одна людина загинула внаслідок обвалу. Союз НАТО готовий допомогти Україні подолати наслідки повені. Як повідомив Радіо Свобода, речник Північно-Атлантичного Союзу Роберт Пшел, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Серед можливої допомоги, серед іншого, можуть бути спеціальне обладнання, ліки і харчі. Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, спрямовані на подолання наслідків повені. Його витратну частину збільшили більш як на 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Президент і прем'єр-міністр подякували народним депутатам за ухвалення змін до держбюджету. Верховна Рада також підтримала оголошення потерпілих від повені регіонів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Народні депутати затвердили указ президента про це. Ці регіони оголошені такою зоною на термін 90 днів. Кримські татари готові допомогти потерпілим від повені. Меджліс кримсько-татарського народу закликав своїх співвітчизників надати посильну допомогу мешканцям Західної України, які потерпіли від стихійного лиха. Керівники представницького органу кримських татар оголосили про готовність прийняти в Криму дітей із Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей. У потерпілих регіонах Буковини епідеміологічна ситуація в межах норми. Як повідомив головний санітарний лікар Чернівецької області, епідеміологічний стан у регіоні, незважаючи на стихійне лихо, перебуває в межах середньостатистичної норми минулого року. Фахівці вважають, що епідемії немає тому, що населення користується привезеною або пляшковою водою. До подій у світі Радован Караджич уперше постав перед Гаазьким трибуналом. Колишній лідер боснійських сербів заявив, що не готовий відповісти, визнає він себе винним чи ні, бо ще не ознайомився з новими звинуваченнями, які зараз готують прокурори. Я не зацікавлений, щоб хтось інший читав мені звинувачення. Я б краще отримав нове звинувачення, про яке вже оголосили, і отримав час вивчити його, і вже потім виступив на початковому слуханні і зробив свою заяву. Заявив Караджич. Він також підтвердив, що відмовляється від адвоката і захищатиме себе сам. Наступне засідання Гаазького трибуналу в цій справі призначили на 29 серпня. Італія ратифікувала Лісабонський договір ЄС. За це проголосувала сьогодні Нижня палата італійського парламенту, по тому, як Верхня зробила це минулого тижня. Італія стала 24-ю з 27 країн Євросоюзу, які ратифікували визначальну угоду про реформування ЄС. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 31 липня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Гроші будуть. Верховна Рада затвердила зміни до бюджету, щоб допомогти потерпілим від повені. Почуємо і вашу думку, як це краще робити.
На забагато злодіїв.
Тільки напряму.
Вода відступає, забираючи з собою і будинки. Що саме нині діється на Буковині і Прикарпатті, нам розкажуть кореспонденти Радіо Свобода. Цього дня чекали понад десятиліття. Сьогодні колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич постав перед міжнародним трибуналом.
Сам себе одлучив, да се сам браним.
І про це, серед іншого, далі у програмі.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Стихійне лихо забрало життя 30 українців. 18 тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Підтопленими залишаються понад 600 населених пунктів. Такі дані від урядовців почули народні депутати, яких повінь сьогодні зібрала під купол. Верховна Рада затвердила указ президента, за яким постраждалі від стихії регіони визнаються зонами надзвичайної екологічної ситуації. Та ухвалила зміни до бюджету. На допомогу потерпілим піде понад 5 мільярдів гривень. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
10 хвилин обговорення у сесійній залі, і депутати затвердили указ президента про визнання окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей зоною надзвичайної екологічної ситуації. От зі змінами до держбюджету довелося посперечатися. До парламенту було подано 3 варіанти законопроєктів – президентський, урядовий та представників партії регіонів. Тож далі розпочалися політичні торги. Представники нашої України народної самооборони казали, ухвалений має бути президентський законопроєкт. І закидали, що коштів, про які йдеться в урядовому проєкті закону, недостатньо для ліквідації наслідків стихії. Лідер НУНС В'ячеслав Кириленко.
Президентський законопроект просто виділяє значно більше коштів на подолання стихійного лиха. Це 4 мільярди 200 мільйонів, на відміну від 2 мільярдів 300 мільйонів, які передбачені урядовим законопроектом.
Представники ж блоку Юлії Тимошенко зазначали, якщо будуть ухвалені президентські зміни до держбюджету, про соціальні гарантії можна забути. Представник парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Андрій Павловський.
Президент пропонує що зробити? Взяти ці кошти з соціальних виплат. Фактично скоротити людям пенсії, і це не дозволить з 1 листопада запровадити єдину тарифну сітку для бюджетників. В чому є незгода між урядом і президентом? Бо уряд не хоче скорочувати соціальні статті. Уряд пропонував частково компенсувати ті гроші, щоб підвищити акцизні збори на тютюн і алкоголь. До речі, ці збори у нас найменші в Європі.
А регіонали наполягали на своєму варіанті законопроекту, але кілька годин перерви дозволили напрацювати компромісний спільний проект закону про зміни до бюджету, за який проголосував 441 народний депутат.
Перемовини були надзвичайно складні.
Ну, ми, правда, сьогодні голосували, знаєте, надзвичайну ситуацію в надзвичайних умовах.
Зазначив спікер Арсеній Яценюк. Ухвалені зміни до бюджету передбачають збільшення видатків майже на 6 мільярдів гривень, виділення понад мільярду гривень субвенцій регіонам і направлення до резервного фонду додаткових 1,5 мільярди гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». І ми далі говоримо про наслідки повені на Україні. На Буковині вода від підтоплених районів відступає, забираючи із собою нові будинки. Так, зокрема, загрозлива ситуація склалася у селі Чорногузах. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Доброго вечора.
Доброго вечора вам.
Отже, що саме діється у цьому селі, яка ситуація?
Станом на сьогодні у селі вже повністю зруйновані 10 будинків і ще 12 під загрозою руйнації, тобто вони наполовину зруйновані і люди в цих будинках уже не живуть. 12 гектарів території – це зона активного руху ґрунту, і з цієї території вже відселені люди. Сьогодні на місці двору, який ще декілька днів тому у Чорногузах називали зразковим, залишилися самі руїни, потрощені стіни і знівечене майно. Досі чути скрегіт, земля продовжує рухатися. Таких подвір'їв в Чорногузах, як я вже говорила, 22. За словами жителів Суви, у цій місцевості не рідкість, проте раніше вони не мали таких масштабів. Родина Білаків останні рази вже обідає на своєму подвір'ї, і невідомо, коли вона знову, невідомо активізується сувний процес, тому поки що люди забирають усе, що тільки можливо. Я пропоную послухати Людмилу Білак.
Ми бачите, що тут у нас твориться. Це словами не передати. Отут батьки виросли, тут нас родили, і натягнули, настарали і лишаються під відкритим небом. Немає де жити, немає де бути. приїхали з світу, допомагаємо їм збиратися. Не знаємо, що нам поможуть, що буде, як воно буде. Дуже багато було комісій, всі обіцяють. Но на даний момент ніякої допомоги нема. От сидимо і чужі люди поприходили, збираємо і не знаємо, що ми повинні робити. Страшна велика катастрофа, сунеться. Стіни тріщать.
Поки що допомагає родині Білаків сусід, який першим втратив свій будинок. Його біда застала зненацька серед ночі. Пан Дмитро, вдівець, сам виховує 13-літню дитину. З речей у нього залишилося лише одяг, куфайка. На ній він спить у зробленому власноруч наметі. Далі продовжує пан Дмитро Овадюк.
Я зробив шалаш, там люди знають, сином накрив, там сплю. Ще куфайку маю, все, не маю нічого. Дали мені сьогодні один хліб і фляжку води. Жий. Тиждень я вже тут крутюся, жий. Як жити?
Нас лишили як на острові. Ми не знаємо, чи ми потрібні нашій державі, чи ми не потрібні нашій державі. Взагалі. Три дні ми звідси рвали все мило на наших очах. Ніхто до нас не звертався. Ніхто не сказав, люди, ви з якої, чи ви Україна, чи з якої ви нації, чи ви потрібні. За кого ми голосували? За кого ми голоси свої від?
Ось так сказали Радіо Свобода жителі села Чорногузи на Буковині. І з нами зараз на прямому зв'язку. Ми продовжуємо з нею розмову. Кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Отже, ми чули, що люди нарікають на бездіяльність влади. Що ж роблять місцеві чиновники, щоб допомогти потерпілим від повені?
Місцеві чиновники, як можуть, відповідають на запитання людей з областей, зокрема з Чорногузів. І ми попросили на запитання про те, що робить обласна влада для чорногузів, зокрема, відповісти Радіо Свобода заступнику голови облдержадміністрації Віталія Усика.
По Чорногузах, ви самі розумієте, там особливо нема що робити військам. Там це потрібна техніка сьогодні, досить серйозна техніка, яка працювала. Ми вчора частину техніки перекинули.
Отже, це ситуація в конкретному селі, а яка загалом ситуація в області?
В області ситуація щодо руйнації, руйнуються також дороги і відомі частини доріг, це, зокрема, ті, які зруйновані вщент і які внаслідок чого відділилися цілий район Путильщина. Там зараз туди можна достатися тільки гелікоптером, і люди живуть як на острові, тобто приблизно 30 метрів відділяє Путильщину від цивілізації. Така ж сама ситуація в деяких селах Вижницького району, там, де знаходиться село Чорногузи. Там місцями також зруйновані дороги, і у людей перекритий доступ. Їм доставляють їжу гелікоптером, як я вже казала, уже майже тиждень.
Про ситуацію у Чернівецькій області ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Оксани Зими. Тим часом велика вода на Івано-Франківщині спадає, і це тішить, але водночас екологи і медики в очікуванні нової біди. І це пов'язано з тим, що після себе залишає повінь. Серйозну небезпеку становить вода, в яку потрапили нечистоти і мертві тварини. Через затоплені водозабори бракує питної води. Підмиті скотомогильники і склади з отрутохімікатами. І через це все зростає загроза спалаху інфекційних захворювань. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
На Прикарпатті затоплено 15 водозаборів, понад 6,5 тисяч криниць, в тому числі 200 громадських. Змило велику кількість надвірних туалетів, тваринницьких ферм, тож за водою пішли нечистоти. Це може викликати спалах інфекційних захворювань, каже заступник головного державного санітарного лікаря області Марія Бойко.
Ці ситуація, яка склалася, ми найбільше боїмося спалахів червоного тифу, спалахів таких кишкових захворювань, як дизентерія, як сальмонельози, а також вірусний гепатит А.
Фахівців санітар епідеміологічної служби відкликано з відпусток. Вони проводять щоденні контрольні забори води. Кажуть, що вся вода погана. Замутнена за хімічним складом не зовсім хороша, але більш-менш показники в межах норми. Збудників хвороб наразі не виявлено. Та людям радять вживати лише кип'ячену воду, ще краще – пляшкову. Не дозволяти дітям купатися, навіть не переходити через воду босоніж. Як тут не згадати не найкращий приклад, коли в Галицькому районі президент у воді водій по коліна переходив до постраждалих осель. Водозабори зараз працюють за рахунок резервних ємностей. Перед відновленням їхньої роботи проведуть гіперхлорування. В районах розпочали дезінфекцію криниць. За даними Державної екологічної інспекції в області, були затоплені очисні споруди у 7 районах з 14. І найбільше на Івано-Франківськ водоекотехпромі. Серйозні проблеми можуть виникнути через затоплення скотомогильників, каже начальник управління Державної ветеринарної медицини Роман Гурський.
На Івано-Франківщині нараховується 175 стаціонарно неблагополучних пунктів по Сибірці. З них підтоплено 30. З 365 скотомогильників їх підтоплено 7. З яких на 4 були захоронені трупи тварин, які колись загинули внаслідок сибірської виразки.
Загиблі тварини і домашня птиця теж були у воді. Поки що ветеринари називають не надто великі цифри – до десятка корів, коней, до сотні овець, до тисячі птиці. Та постійно повторюють, що насправді їх значно більше. Про мишей і пацюків годі й говорити. Створені робочі групи, які проводитимуть подвірні обходи, здійснюватимуть дезінфекцію, стежитимуть за станом скотомогильників. Та екологічні загрози пов'язані не лише з водою, каже керівник громадського медичного центру «Профілактика», кандидат медичних наук Світлана Косенко.
Перший фактор – то є стресова ситуація, яка склалася в Івано-Франківську. Крім цього, загострення хронічних захворювань в майбутньому. Стрес цілком, можливо, може спричинити от такі елементи.
Так оцінюють фахівці екологічну ситуацію на Прикарпатті. А матеріал про це підготувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш. І ми також поцікавилися вашою думкою, як краще фінансово допомагати потерпілим від повені. Через місцеву владу, уряд, доброчинні організації, а може прямо? Відповідь львів'яна на це запитання Радіо Свобода сьогодні була одностайною.
Ну, що напряму з комісії хай складуть, обстежуть їхні збитки. Тоді, я думаю, так краще буде.
Краще, напевно, напряму. Тому що до людей вони навряд чи дійдуть, скажімо так. А це вже повинно бути, скажімо так, не тільки уряд повинен залучати чи виплачувати там. Можна було б через благодійні організації якісь, але залучити їх просто як додаткове джерело фінансування, скажімо так.
Найкраще перераховувати гроші напряму людям, тому що, наприклад, якщо перераховувати через якісь інші інстанції, людям ті гроші може половину дійде до того, тому що в нас люди крадуть. Це зрозуміло.
Це напряму, тому що маємо живий приклад на вулиці Костюшки, як дім обвалився. Люди не отримали ні квартири, ні гроші, нічого. Пряму давати в руки, тому що в нас забагато злодіїв.
Тільки напряму. Напряму. Тому що всі хочуть собі оставити в кишені щось. А напряму треба, щоб людина отримала ті гроші і щось думала, щось робила, планувала. А так всі гроші залишаються в кишенях адміністрації. І ніхто з людей одержить дулю.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Не давайте нам рибу, а навчіть нас ловити рибу, мовиться у відомій притчі. Чи спроможна українська влада засвоїти закордонні поради? В очікуванні правосуддя колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вперше постав перед міжнародним трибуналом.
Сам се одлучив да се сам браним.
Як дістатися до знань? В Україні відновлюють програму «Шкільний автобус».
У нас є прецеденти, коли ми даємо на районі управління освіти, потім ці автобуси не в школах, а при сільських радах чи там в управліннях освіти.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект. Україна вчора, сьогодні, завтра. Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Щоб подолати наслідки повені, Україна звернулася за допомогою до світу і відповідь не забарилася. Так, зокрема, НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. Про це сказав Радіо Свобода речник Альянсу Роберт Пшель. За його словами, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Стосовно нинішньої ситуації, то ми, звісно, співчуваємо українському народу, адже це велике стихійне лихо. Український уряд звернувся до спеціалізованого центру НАТО, і зараз ми обговорюємо конкретні типи допомоги, які потребуватиме Україна зараз. Сказав речник НАТО. Серед можливої допомоги, серед іншого, можуть бути і спеціальне обладнання, і ліки, і харчі. Раніше НАТО вже допомагало Україні долати наслідки стихійних лих. Ще 7 років тому українська влада звернулася за допомогою до Альянсу і отримала рекомендації, як діяти в ситуації, яку нині переживає Західна Україна. Це був найбільший цивільний проект НАТО в Україні. А що з цього вийшло, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Як провести повітряну розвідку, завчасно оповістити населення про майбутній наступ великої води, зрештою, як евакуювати потерпілих і очищувати забруднену воду? Практичні рекомендації, як це робити, фахівці НАТО розробили і передали Україні 2001 року після великої повені в Закарпатті. У рамках пілотного проєкту фахівці НАТО тоді відвідали українські станції гідрологічного і метеорологічного спостереження, що на Закарпатті на річці Тиса. І теж виробили рекомендації, як зробити їх ефективнішими, застосовуючи сучасні технології. Крім цього, спеціалісти НАТО оцінили регіональну систему контролю та прогнозування повеней, яку спільно використовують Угорщина, Словаччина та Україна, щоб зробити її дієвішою. Чи використовують в Україні нині ці рекомендації ООН? Невідомо, принаймні, про них нічого не змогли розповісти Радіо Свобода у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Можливо, тому, що влада в Україні не має інституційної пам'яті, каже Радіо Свобода Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України.
Я просто думаю, що вони не використовували. Влада міняється. І один так розуміє, другий так розуміє. Скільки в нас кабінет міністрів змінилося? Регіональне керівництво, воно дуже часто змінюється. Чергові зміни змінюються. Состав людей і грошей плануються по-іншому.
Те, що в Україні призабули рекомендації НАТО, як долати наслідки повеней, не дивує директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка.
Це частина ширшої проблеми взагалі спроможності уряду як організаційної структури використовувати ті передові розробки. Це стосується, звісно ж, не тільки НАТО, хоча ми пам'ятаємо, що ще в 90-ті роки НАТО дуже допомагало у подоланні стихійних лих, зокрема на Закарпатті. Тим більше такі розробки методичні фахівців є дуже корисними. В цілому це йдеться про функціональну спроможність в даному випадку Міністерства надзвичайних ситуацій виконувати свої функції. Тому що вона переважно діє лише тоді, коли відбувається якесь лихо.
І ще, додають експерти, НАТО стало зручною темою для українських політиків, але у вузькому розумінні політики легко дискутують про план дій щодо приєднання до Альянсу, але навряд чи зацікавляться такою політично негучною темою, як реалізація рекомендацій НАТО про запобігання повеней. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Сьогодні вперше Радован Караджич, колишній лідер боснійських сербів, постав перед міжнародним трибуналом. 13 років міжнародне правосуддя намагалося розшукати Караджича, якого звинувачують у найгірших проявах геноциду у Європі після Другої світової війни. До Гааги, де проходитиме над ним суд, боснійського серба доправили учора. І докладніше про цей суд розповість Марія Щур. Пострижений і без своєї санта-клаусівської бороди, яка допомагала йому переховуватися впродовж більше ніж десятиліття, 63-літній Радован Караджич виглядав змарнілим і виснаженим. Сухий і старий він мало нагадував того вольового і фізично гарного з буйною шевелюрою лідера боснійських сербів, героя для одних, боснійського м'ясника для інших. Міжнародний трибунал у справах колишньої Єгославії, що діє під егідою ООН, висуває Караджичу звинувачення за 11 справами. Найважче звинувачення стосуються геноциду та злочинів проти людськості за його роль у боснійській війні 1992-95 років. Караджич був тоді на чолі Боснії, яка відділилася від Югославії. Він, як вважає звинувачення, був причетний до організації вбивства 8 тисяч мусульманських чоловіків у містечку Сребреніця. Подібно до іншого підсудного Гаазького трибуналу Слободана Мілошевича, Радован Караджич вирішив, що захищатиметься у суді сам.
Я имам невідливого советника, але...
Я маю правничого радника, але захищатимуся сам, заявив Караджич. Ця обставина може призвести до затягування судової справи, як це сталося, зокрема, у випадку Мілошевича, який помер в ув'язненні, не дочекавшись закінчення суду. Виступаючи перед журналістами напередодні початку процесу, головний прокурор Серж Брамець заявив, що він намагатиметься проводити судові засідання більш ефективно, користуючись досвідом процесу з Мілошевичем.
It will be a complex trial. Like other cases before this tribunal.
Звичайно, потрібно буде ще кілька місяців перед тим, як звинувачення та захист зможуть почати працювати. Це буде складний процес. Але ми усвідомлюємо, як необхідно, щоб він був ефективний.
We intend to present the prosecution case in the most efficient manner,
сказав головний прокурор. Сьогоднішнє засідання має швидше технічний характер. Про нього Радіо Свобода розповіла речниця Гаазького трибуналу Нерма Єлачич.
He will be asked by the judge of this tribunal.
Суддя запитає його про умови його утримання, про те, чи він все розуміє щодо процедур та з приводу правил трибуналу, які йому пояснили вчора, коли він прибув до місця його попереднього ув'язнення. До місця свого ув'язнення на час суду Караджича доправили вчора після його арешту в Белграді минулого тижня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би сказати. Щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Виважно, без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на сам кінець цієї програми про знання, а точніше про дорогу до науки. В Україні пішки не може потрапити до школи чимало учнів на селі. Останні 2 роки у влади коштів на учнівський транспорт не було. Та цього року уряд пообіцяв відновити програму «Шкільний автобус» і подробиці оголосив сьогодні. Ситуацію вивчала кореспондентка Радіо Свобода Олеся Бакалець.
Шкільні автобуси розраховані на сільських школярів, адже сьогодні за відсутності достатньої кількості учнів на 2-3 села є один навчальний заклад. Така ситуація виникла і на Хмельниччині, де школа села Терешевці навчає дітей із 3 сусідніх населених пунктів. Директор Зінаїда Васильєва каже, транспорт для учнів подарував народний депутат. Зовні на автобусі про це так і написано, але на рекламу директорка не зважає. Головне, що тепер діти не збивають собі ноги на шляху до знань.
Так постало питання, що закрити там школу, бо було мало дітей. То вирішили, що буде економніше, якщо буде автобус і дітей підвозити, все-таки навчатися у класі, де 10-12 дітей і 2-3 дітей, то є різниця.
З 8 ранку автобус збирає дітей по селах і відводить до школи. Додому назад привозить десь о 4-й. Тому діти можуть і на позакласну роботу залишитися, і в грудках позайматись. Лідія Степанівна з полтавського села Шенгирівка кожного дня на шкільний автобус садить свою дитину. Інакше до школи аж 15 кілометрів, каже, разом із учнями завжди їздить інструктор.
На кожну дитину розраховане місце. Оце, допустимо, Іванова забирає там у Шенгрівки. Як дітей у Первомайську, скільки то дітей у Северинівці, скільки то повністю він розрахований на ті 16 чоловік. Якщо по дорозі ще стоять якісь другі діти, він не має права взяти цю дитину.
Останні 2 роки грошей на нові шкільні автобуси у влади не було. Тепер уряд обіцяє відновити програму, яку організували 5 років тому. У планах закупити 400 нових машин. Кожна область сама буде вирішувати, скільки техніки їй треба. А урядовці слідкуватимуть, аби транспорт справді доїхав саме до учнів, каже перший заступник міністра освіти і науки Олександр Гребельник.
У нас є прецеденти, коли ми даємо на районні управління освіти, потім ці автобуси не в школах, а при сільських радах чи там в управліннях освіти. Тому тут питання ще не тільки обсягів фінансування, а й питання ефективного використання коштів.
Жовті, блискучі, із новенькими кріслами та сигнальним вогником на даху. Шкільні автобуси від різних українських виробників уже готові допомогти сільським учням добиратися до шкіл. Але спочатку тендер, під час якого Міністерство освіти та науки обере найкращу пропозицію. Представник Бориспільського автобусного заводу Анатолій Вечірній упевнений у перемозі. Каже, всі вимоги до шкільного автобусу виконали.
Місця м'які, висока спинка з підголовником, ремні безпеки, підлокотники. Також знизу під сидіннями місце для портфелів або рюкзаків.
Кількох сотень новеньких машин, які цього року збирається закупити уряд, усім не вистачить. Не мають як добиратися до школи ще 250 000 українських дітей, а це приблизно 1500 автобусів. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Говорить Радіо Свобода.